Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Loizune Amatriarekin.
Eguerdi honentzule bihar abiatuko ditu datorren urteko aurrekontuak onartu ahal izateko negoziazioak Nafarroako gobernuak. Oposizioko bi taldeekin hitz egin nahi du Elma Saiz Ogasun kontseilariak, babesa nahi du eta behar du eta. Orain arte, hiru aldiz ahalbidetu ditu aurrekontuak EH Bilduk legegintzaldi honetan, abstentzioaren bitartez, laugarren baterako aukera zabalik utzi dute.
Laugarren aldiz aukera hori ere izan liteke aurrekontuak indarrean.
Bihar arratsaldeko 6etan bilduko dira soberanistak Elma Saiz ekonomia eta ogasun kontseilariarekin aurrekontuak negoziatzen hasteko eta hau gertatzen bada, Navarra Suma ez da negoziatzera eseriko. Euskal Herria Irratiko sintonian zaude irailak 27 egun ditu gaur asteartea da. Bilerara jarrera eraikitzailearekin joanen direla azaldu du gaur Bakartxo Ruiz EH Bilduko parlamentariak aurrera egiteko aurrekontuak izan daitezen nahi du alderdiak eta horregatik ambizioa eskatuko diote gobernuari. Bi motatako neurriak proposatuko dizkiote lege aurreproiektuan txertatu ditzan gobernuak. Neurri aringarriak batetik eta egiturazko aldaketak egiteko oinarriak bestetik. Bihar arratsaldean izanen da beraz aurrekontuen inguruko bilera hori, gaur berriz, une honetan, Volkswageneko langile batzordeekin eta zuzendaritzarekin bildu da Maria Txibiteren exekutiboa. Auto elektrikoak eragin dezakeen enpleguaren galerak kezka eragindu eta etorkizunerako aurre ikuspenez eta balizko neurriez mintzatzen ari dira. Ez da kezka iturri bakarra dena den Volkswagen, goizean ehungintza sektorea aipatu dugu. Gaur, goizean berriz, ELAK, Siemens Gamesako enpleguaren eta langileen baldintzen defentsan inplikazioa eskatu dio Nafarroako gobernuari, txurrumurruak ezpaitira batere onak. Eta egoera ekonomiko honen aurrean, 2021 bateko iazko memoria aurkeztu du gaur Gizakia Herritar Fundazioak. Diotenez, tamalez, Paris 365 jantoki eta egitasmo solidarioa inoiz baino beharrezkoagoa da, hala berresten dute datuek, jantokiaren beharra kronifikatzen ari dela azaldu dute. Egam Nafarroak Mariburuariekin bazterrean izeneko jardunaldiak antolatu ditu LGTBI+ kolektiboaren inguruko beharren inguruan hausnartuko dute urriaren 8an Iruñeko Kondestablen mailinguruak, ikastaroak eta bazkaria izanen dira horretarako. Eta Nafarroako ikak bat egin du Euskararen Nafar Kontseiluak irailaren 16an egindako Euskararen ofizialtasunaren gaineko adierazpenarekin. Aurkako botorik gabe, gogoan izanen duzue, onartu zuten kideek adierazpenura, Nafarroako gobernuari eskatzeko Euskara foru komunitate osoan ofiziala izan dadin, Euskarari buruzko foru legea lehenbailen aldatuz, bada orain ikak herritar guztiak deitu dituzte adierazpen horrekin bat egitera. Gai hauek landuko ditugu, bestelakoak ere bai, baina aurretik eguraldiari erreparatuko diogu. Zeru hau deitxu edo estalita izanen dugu gaur, ala ikusten dugu neonetan irrintzidorretik, eta euria eta zaparradak botako ditu iragarpenaren arabera. Ipar mendebaldeko haize ahula dabil, temperatura aldaketa nabarmenik ez dugu izanen gaur, termometroak 18 gradutan joko dugu ja, eta neonetan 16 ditugu. Iruñerrian, Igor Eskudero Otamendi teknikan, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Aeka bidelagun Iruñerriko euskaltegietan, bebi eta egazterketak prestatzeko ikastaro bereziak, galdetu zure aukeraren gatik 9848-0433 telefono zenbakian. Bestelako ikastaroak ere badira aurrez aurrekoak eta autoikaskuntza. Izena eman Aekan.
Urriaren 16an, Tafallan, Nafarroa oinez.
Zerro Tafallara!
Euskera ere
inez.
Atarrabian, Manauto. Mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra. Manauto, errondoa bi, Atarrabia. 9848-33-0303.
Iruñerrian gaur, Albisteak.
Iruñerrian gaur albiste dena eta izanen dena errepasatuko dugu jarraian Euskal Herria Irratian entzule, egunero, ordu honetan egiten dugun bezala, bihar abiatuko ditu datorren urteko aurrekontuak onartu ahal izateko negoziazioak Nafarroako gobernuak babesa behar du eta gobernuak horiek onartu ahal izateko parlamentuan. Oposizioko bi taldeekin hitz egin nahi dute, Elma Saizogasun kontseilariak hala aurreratu zuen, orain arte, dena den, hiru aldiz albidetu ditu aurrekontuak EH Bildu alder Erdi soberanistak legegintzaldi honetan astentzioaren bitartez eta gaur goizean laugarren baterako aukera zabalik utzi dute. Orain artekoei esker administrazioaren kontuak hobetu dituztela diote eta Bakartxo Ruizek egin ditu adierazpenak.
Orain arte lortutako akordioak eta aurrekontuek izan dituzten gabezia guztiekin ere hobeak izan dira EH Bildurekin lortutako akordioak direla medio, gu behintzat pozi gaude aurrekontu akordio hoietan lortutakoarekin eta bereziki beti azpimarratu izan dugu balio politikoa ere izan dutela. Navarra Sumak ez duelako lortu, orain arte behintzat, eta ez dirudi aurten ere lortuko duenik gehiengo politiko hoietan eragina izatea, egoera politikoan eragin al izatea.
Bilerara jarrera eraikitzailearekin joanen direla azaldu du Bakartxo Ruiz parlamentariak aurrera egiteko aurrekontuak izan daitezen, nahi du eta alderdiak eta horregatik ambizioa eskatuko diote gobernuari.
Disposizio eraikitzailez eta disposizio honez joango gara eta ikusiko dugu ja gobernua ere rezeptibitate horrekin dagoen, baina eskatuko diogu. Bat, gobernuak ongi neurtu behar dituela lehentasunak eta lehentasun horiek oso lotuta egon behar dutela momentu honetan bizitzen ari garen eta datozen hilabeteotan behintzat biziko dugun egoera sozial eta ekonomikoari eta bi aurrekontu horiek eta gobernuak berak egoerak eskatzen duen mailan egon beharko dutela.
Bi motatako neurriak proposatuko dituzte beraz, lege aurre proiektuan txertatu ditzan gobernuak hori baita. EH Bilduren helburua neurri aringarriak batetik eta bestetik egiturazko aldaketak egiteko oinarriak. Horretarako lehentasuna jasotzen dituen dokumentu bat eramanen dute bilerara, baina negoziazioak hiru abia puntu beharko dituela ere azaldu dute batetik. Aurtengo aurrekontu akordioaren balantzea egiteko eskatuko diote gobernuari kezka baitu alderdiak.
Eskumenen arloan adostutakoa edo fiskalitatearen arloan elkarte zergan dauden onura fiskalak aztertzeko txosten bat egin bazuela gobernuak eta ez duela borondaterik izan hori egiteko eta badira bestelako inbertsio handiak planteatu genituenak aurreproiektutik bertatik ETB3 Nafarroa osoan hedatzea edo osasun garraio publikoaren enpresa publikoa sortzea momentuz eta oraindik urtea amaitu gabe dagoela baina momentuz bete gabe daudenak eta hartara gobernuari azalpenak ere eskatuko dizkiogu.
Bestalde, gastu zapaiaren handitzea non islatuko den ezagutu nahi dute, zenbateraino dagoen konprometituta igoera hori alegia eta 0-3 zikloaren finantzazioa handitzeko gobernua sustengatzen duten taldeen hezkuntzaren eta EH Bilduren arteko akordioa beste oinarri bat izan dadin hori nahi du alderdiak azken aurrekontu akordioan jasotako konpromisoa delako 0-3 zikloaren inguruan izandako azken akordio hori. Bihar arratsaldeko 6:00 bilduko dira Elma Saiz ekonomia eta ogasun kontseilariarekin aurrekontuak negoziatzen hasteko aipatu dugu, baina bi oposizioko bi taldeak deitu dituzte bilerara, baina eseri aurretik jarri ditu baldintzak Navarra Sumak, beraz ez dirudi eseriko direnik hitz egitera, honako adierazi zuen eta Javier Espartzak atzo EH Bildurekin hausten ez badu ez dago hitz egiteko ezer. Betoa eskatu dio beraz gobernuari eta honek erantzun dio atea zabalik duela oraindik. Ez da EH Bilduren aurkako beto eskaera bakarra hau, goizean kontatu dizuegu Madrilen izanen genuela beste harreta puntu bat, Ana Beltran egungo Alderdi Popularreko Nafarroako buruak Sanferminetako prozesioko erasoak gaitzesteko eskatu du gaur Espainiako Diputatuen Kongresuko Konstituzio Batzordean. Gertatutakoa jarraitu du garako Martxelo Díaz kazetariak, kaixo eguerdion Martxelo.
Kaixo, guardion.
Kontaiguzu, zein bertsio eramandu Beltranek kongresura?
Bueno, ba, beste beharan duen bertxioa, ba, nahiko berezia da, ez? Bizate, Ana Beltran ezagutzen dugunok, ba, beharko da zaitu agarri zen, baina, bueno, bizate, horrelako gertakariak erabiltzea, ba, nahiko kezkagarria dela, ez? Izan ere, ba, bueno, Kuria kalean izan dako, bueno, instituetan edo, ba, bueno, alkatea erazotu zutela, alkatea jo zutela nabarmentzen du Ana Beltranek, eta honekin batera, ba, guzti hori, lotzen du, ba, kale borrokarekin, ezkera bertzaleak aurrera baraman estrategia bat, ba, giroa zapusteko, edo giroa gaizki jartzeko, giro txar bat ere sortzeko, eta azken finean ere, ba, betiko mantra ere erabiltzen du Ana Beltranek, ba, guztionetan, ez hemen ere askotan Navarra Sumak egiten duena, ez azken finean, ba, kasunetan Pedro Sánchez eskatzen dio, ba, EH Bildurekin akordiorik ez izatea, ba, horrelako jarduera, horrelako kale borrokako disobioak edo ematen diren bizartean, ez dan ustez beste bien ere, ba, ikusten dugula hori, ez, Kuria kalean gertatutakoa, hemen Iruña mailan ere, ba, bueno, pixka bat eskubiak ere saiatu zen instrumentalizatzen, beraien onura politikoaren zako, eta, bueno, beraien ikusen dugu hori ere, Madrilen ere ematen ari dela, ez, eta kasunetan Ana Beltrane partetik, no, bueno, kogoratu batko genuke behar bera, dagoeneko PP den baitan, ba, bueno, bere protagonismoa desente jetxi dela, lehen kasadorekin zegoen bat eginez, zuzendaritzan, eta horrein Feijo iritsi danean, ba, bueno, ba, bere protagonismoa erabat iaia desagertu da, eta horrelako, bueno, ba, horrelako txikimaioak behar zen erabiltzen ditu, ba, bueno, protagonismo minimo hori izan alizateko.
Bada, gaiaz gehiago jakin nahi baduzue, analisi sakonagoa topatuko duzue naiz.eusen, eskerrik asko, Martxelo.
Zuei, ondo izan, berarte.
Aurrekontuetara itzulita bihar izanen da bilera hori, aipatu dugu gaur berriz Nafarroako gobernuak beste bilera bat du martxan une honetan gertatzen ari dira. Volkswageneko langile batzordearekin eta zuzendaritzarekin bildu da Maria Txibiteren exekutiboa. Autoelektrikoak eragin dezakeen enpleguaren galerak kezka eragin du eta etorkizunerako aurre ikuspenez eta balizko neurri ez mintzatzen ari dira. 12:30etan hasi da bilera hori eta Volkswageneko auto osatu gabeak berreskuratzen hasi da bien bitartean lantegia. Atzo esaterako 2000 ibilgailurentzako piezak dituela jakinarazi zion zuzendaritzak batzordeari. 1600 landabengo lantegiko zelaian daude eta gainerakoak irainetan. Bada bihar goizeko bigarren boletinean, hau da goizeko 8:20an batzordeko kide batekin mintzatuko gara gai honen inguruan. Edo nola, ez da aukezka eragiten duen enpresa edota lantoki bakarra, goizean ehungintza sektorea aipatu dugu, gaur ordea elak ohartarazi du Siemens Gamesan enpleguak galdu daitezkela eta langileen baldintzen defentsan inplikazioa eskatu dio Nafarro ako gobernuari. Gaiaz gehiago ezagutzeko Pui Remirez deitu dugu. Kaixo, eguerdion.
Kaixo, eguerdion bai.
Kezkatuta egoteko arrazoi sendoak daudela uhartarazi duzue, zeintzuk dira arrazoi horiek?
Ba, bueno, badaramatzagu gutxi gora bera, bueno, 2017tik esango nuke edo 2016tik fusio hori emantzenetik edo absortzio hori emantzenetik, ba, bueno, etengabe jasaten, ba, bai kaleratzeak, edo kalerate prozesuak, 2018an eta 2020an adibidez, eta, bueno, planten itxierak. Eta badakizue kainean iragarri zela Siemens Energyk opa bat egiten zuela Gamesaren kontrolarekin egiteko, eta ondoren, ba, erreestrukturazio bat iragartzen zuen. Ba, bueno, logikoki gure irakurketa, edo zurrumurruak barkatu etengabekoak dira, eta noski bai irakurketa kezkagarria da guretzat, eta zentzorretan margi daukagu, enplegua mantentzea nahi dugu, eta lan mantentzea ere.
Orain egin asmo duten berregiturak eta horrek ze ondorio izan ditzake?
Ba, bueno, egia esan, ez dakigu oraindik ofizialki ez daukagu informaziorik. Baina bai badakigu adibidez, iragarri dutela, badakizu Gamesan telelana egin dugula pandemia dela medio, bueno, badinuen akordio bat, eta badirudi, ba, hemendik aurrera hasiko garela bueltatzen. Eta iragarri dute adibidez, ba bueno, solairu gure edifizioaren solairu batzuk itxiak egongo direla. Hau da, ba badirudi kaleratzeak egon daitezkela eta horrek eskatzen gaitu, baina ez dakigu zenbake zehatzik eta ez daukagu informazio handirik. Ba karri daukaguna da, ba hori etengabeko zurrumurruak eta beti zentzu berberean.
Implikazioa eskatu diozue gobernuari, orain arteko harremana nolakoa izan da?
Ba bueno, begira, ekainean eskatu genien bilera bat, honen inguruan hitz egiteko, ja momentu horretan opa dela medio, ba helarazten genien gure kezka eta eskatzen genien implikazioa eta bueno, bere garaian esan zuten, ba bilerak edukitzen dituztela enpresarekin, ez dakigu hori horrela den. Baina guk uste dugu 1800 enplegu daudela jokoan, hau da, 1800 pertsonak lan egiten dute Gamesan, eta hortik aurrera nahi ditugu ekintzak. Ekintzak gure borrokarekin bat egiteko. Eta ez dugu ikusi horrelakorik, ez? Bueno, pues hartu genituzten ekainean, hitzak bai, baina ekintzak orain arte gutxi.
Eta orain epe laburrera baduzue bilerarik edo zer espero duzue gobernuak egitea?
Ba, bueno, ezaki eskatuko ba, kontaktua izango dugu noski eta egia da datorren astetan suposatzen da eukiko dugula informazio zehatzagoren bat, baina hortik aurrera ba hori jarraituko dugu mantentzen eskaera eta inplikazio hori bilatzen zeren badugu historiko bat oso kezkagarria dena, Ogoitzeko planta itzi zuten duela gutxi, Altsasu, Tutera, Olasti, bizi izan ditugu bi kaleratze prozesu, eta, bueno, pues, egia esan, hitz asko entzun ditugu, baina ekintza gutxi ikusi ditugu, eta hortik aurrera, ba, hori, jarraituko dugu haiei begira, eta guk ukitu behar ditugun ateak, bermatzeko lanpostuak eta lanbaldintzak.
Bada, ikusiko dugu zein den gobernuaren erantzuna eta Siemens Gamesaren jarrera, noski. Pui Remirez, eskerrik asko gure deiari erantzuteagatik.
Eskerrik asko zuri.
Eta pobreziaren aurkako sareak gomendatu bezala egoera ekonomikoaren ondorio sozialei begira jarriko gara orain. Koronavirusaren ajea iritsiko zela, ohartarazi zuen iaz Gizakia Herritar Fundazioak, bada aje hori iritsi dela ziurtatu dute azken datuek, 2021 bateko iazko memoria aurkeztu dute gaur, eta tamalez, Paris 365 jantoki solidarioa beharrezkoa inoiz, baino beharrezkoagoa dela berretsi dute, Mikel Urabaien komunikazio arduraduna da.
Egiten dugun irakurketa, ba, pixko bat paradogikoa da zentzu horretan, zen alde batetik oso ondo gaude gure voluntariotzari begiratzen baldin badiogu, baino beste alde batetik oso gaizki gaude gizarte moduan, ez? Esan dezakegu gure erakundea termometro moduko bat dela, gure inguru giroa nola dagoen ezagutzeko, eta momentu honetan oso gaizki gaude, egoera geopolitikoak astindu gaitu, egoera ekonomikoak astindu gaitu, orduan zentzu horretan oso gaizki gaude.
Iaz jantokian ia 380 laguni eman zitzaien jatekoa eta diote gero eta gehiago direla egunero jotzen dutenak jatekoa ze asetzeko, egonkortzen ari dira laguntzaren beharra kronifikatzen. 182 familia despentsa zerbitzuaren bitartez berriz lagundu dituzte, 605 lagun guztira, erdia baino gehiago aurrak direla ohartarazi dute.
Ez bakarrik baditugula gure inguruan pertsona helduak ez aurgabetasun egoera batean, baizik eta aurrak ere aurren pobrezia tasa gora egin duela ba, hemen Iruñan eta Iruñarrian bertan.
Jantokiaren eta fundazioaren egoera ekonomikoa zere mintzatu dira, egian dantzan ari direla diote sareri gabe soka orekatu baten gainean, dohaintzez gain voluntario esker da posible egiten duten lana, iaz baja baino alta gehiago izan ziren, hori alderdirik positiboena, 400 pertsona baino gehiagok laguntzen dutela jantoki solidarioan. Eta jantokia zarago, kultura gizarteratze erramientagi saulertzen dute, sarbidea errasteaz gain sortzaile ere egin dituzte erabiltzaileak, Ibarrak iaz esaterako aporofobia izeneko lana antzezlanaren bitartez. Iris Magali duela bi urtetik da jantokiko erabiltzailea eta haren esperientzia oholtzaratu du antzezlanean.
Experiencia completamente nueva para mí gracias al comedor, que me ha ayudado muchísimo, de verdad, a salir adelante, sigo adelante porque sigo con el comedor.
Oso aberasgarria izan zaiola azaldu du Iris Magalik, futbol talde bat ere osatu dute, kalean bizi diren herritarrak dira gehienak, Iris Magalik ere parte hartzen du horretan, hala ere antolatzea lortu dute, Gaztelu Gibelean entrenatu dute orain arte, eta larun batean arrazismoaren aurkako mundialituan parte hartuko dute. Leire Urbeltzekin batera, 72 jardunaldietan parte hartuko dute, bestela, urriaren 7 izanen da, hori mural bat egiten ari da artista, bertako familiekin bat, eta geltokin berriz gizarte erakusketa solidarioa izanen da ikusgai. Iritziaren tartea zabalduko dugu, eta berehala Iruñerrian gaur izandako gehiago entzule, Jon Abril gaur, zutabegile.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Ikasi alemana. Europako hizkuntzen eguna izan zen atzo. Hizkuntza aberastasun aldarrikatzeko egunak etzuen ekitaldi ofizialik izan gurean, ez adierazpen ponposorik ez argazkirako bertzelako ekimenik ere. Sare sozialetan apenas txioren bat. Ez deusak gara, geure hizkuntza eskubideak bezalaxe. Berriki, Euskararen Nafar Kontseiluak Euskara Alemanaren azpitik paratzen duen dekretuari ezezko eman dio. Organo honen erabakiak ez dire lotesleak, bino kontuan hartu beharko lituzke gobernuak. Tamalez badakigu nola bukatuko den afera. Alderdi abertzalek inoizko botere mailarik handiena dute azken bilegegintzaldietan, baina euskaldunen eskubideetan ez da urratsik ematia lortu. Herritarrak bizitokiaren arabera sailkatzen dituen lege bakarra dugu Nafarran, euskararena, eta horren aipamenak berak tabue izaten jarraitzen du. Itxukeria eta gorrotoa gainditzeko bidean ez dugu aurrera pausu bakar bat ematea lortu. Bai, diru publiko gehiago bideratu da hizkuntza politika jakin batzuetarako, bereziki hedabideekin eta helduen euskalduntzarekin lotutako ekimenetarako. Bino hortik haratago, ez da lortu inolako urratsik ematea eskubideen alorrean. Administrazioak erabat erdalduna izaten segitzen du. Egunero, sistematikoki urratzen dira herritarren eskubideak. Eta abertzaleak ez diren alderdiengan honek guztiak ez du inolako ondoriorik. Desgastea, sufritzekotan alderdi abertzalek pairatzen dute. Politikaren paradoxak. Agian horregatik, bi koalizio abertzaleek utxune handiek dituzte hizkuntza politikaren alorrean. Hasiberriaren ikastorte politikoa, zaratatik haratago, ez dut uste aldaketarik ekarriko digunik alorranetan. Alemana jakitea biztan da praktikoagoa da gurean.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Iruñerrian gaur.
Mastekatu, esplotatu. Eman izena, Iruñeko hizkuntza eskola ofizialean. Mastekatu, esplotatu, euskara, alemana, frantsesa, ingelesa, italiera eta gainera, gaztelania, txinera, japoniera, portugesa eta ikasturte honetan arabiera. Begiratu datak eoip.educacion.navarra.esen, Iruñeko hizkuntza eskola ofiziala.
Ursua, Okendo, Prim, Karkizano, Kolon, Elkano, Legazpi. Ziur ezagun zaizkizula gizon hauek, agian haietako baten izena darama zure kaleak. Zergatik omentzen ditugu ala?
Gure heroiak, Asier Lopezen liburua. Eskuratu 20 € azoka.argia.eus elbidean edo 943-3715-45 telefonora deituta.
Ze sagaru zain gozoa, nondik dator?
Begira, Petritegin sagarra jasotzen ari dira.
Eta bizitatuko bagenu, Sagardogintzaren sekretuak ezagutzea gustatuko litzaidake. Ekoizpena, sagastia, kupategia...
Boa, ideia ona, gero bertan bazkaldu dezakegu, ezta?
Noski, horrela sagardotegi esperientzia osotasunean biziko dugu.
Bikain.
Petritegi sagardotegia gozatu bizitzaz elkar zainduz.
Kirolaren orduan, Iruñerrian, gaur Josu Ganuz agerturatu zaigu, kaixo guardion.
Guardion, loizune.
Osasuna izanen dugu izpide, Sadarreko bulegoetara begira jarriko gara dena den bertan baitago aktualitatea.
Hori da, ligak sigaren jardunaldiko partietako indarkeriazko gertakarei buruzko salaketen idazkian sartu zituen, iaren 18an Getafearen aurka jokatutako partidan Osasunako zaleek Espainiako selekzioaren aurka egindako aldarriak, ligaren arabera. Osasunaren 600 jarraitzaiek abestu zuten Puta España eta Puta Selección kanta, eta Espainiarren aurkako irainak partidaren lehen minutuetan eta amaieran. Getafeko jokalari bati eta neurketako epaileari egindako irainak ere ageri dira Ligak Espainiako Futbol Federazioko lehiaketa batzordeari bidalitako txostenean, aurre ikusi dezakegu klubak isunak jasoko dituela.
Bestalde, klubaren batzar orokorrak badudata dagoeneko.
Osasunak iragarri du urriaren 30ean egingo duela bere ohiko batzar orokorra eta ondoren ezohiko batzar orokorra erakundearen estatutu berriak esartzen duten bezala. Lehenengo hitzorduan aurreko denboraldiko kontuak eta bian den kanpainaren aurrekontua izango dira gai nagusiak, ezohiko hitzorduan kontrol ekonomikorako batzorde berria aukeratuko dute, eta ondoren klubak La Liga Impulso planari CVC-ri lotutako inbertsuen bilakaeraren berri emango du.
Azkenik epaitegietan izan genuen albiste aurreko astean, fiskaltzak hori baldintza dezaken jarrera azaldu du.
Hala da, Nafarroako fiskaltzak Osasunari klubari indultua ematearen alde agertu da Ogasunaren aurkako delituengatik, auzitegiko subentzioak eta laguntza publikoak galtzera kondenatu ondoren. Ministerio Publikoak eskatu du klubak alduen guztia egin duela Foru Ogasunak dirua berreskura dezan eta erakundeak borondate honeko jarrera kutsi duela. Azkenik loizune aipatzea kirolarloan lehiara itzuliko dela Osasunaren gizonezkoen talde igandean Real Madrilen aurka eta atzoko entrenamenduan taldearekin aritu zela Aimar Oroz ligako azkeneko bi partiduak min hartuta egoteagatik galdu ostean.
Eskerrik asko Josu.
Zuri.
Euskara hartuko dugu orain izpide, Nafarroako ikak bat egindu Euskararen Nafar Kontseiluak irailaren 16an egindako Euskararen ofizialtasunaren gaineko adierazpenarekin. Gogoan izanen duzue, aurkako botori gabe onartu zuten kideek adierazpenura, eta Nafarroako gobernuari eskatu diote Euskara, Nafarroako komunitate, foru komunitate osoan ofiziala izan dadin horretarako Euskarari buruzko foru legea lehenbailen aldatuz. Orain, herritar guztiak deitu dituzte batzera, Jose Raolanok kontatu digu zergatik.
Herritar euskalduna legezko bastertze hori bukatzeko, eta herritar euskalduna eskuntesku bideak betetzeko, herritar euskalduna betetzen dira bezala xe. Eta batez ere ibiltzen zaigu importantea dela, hori ez, azkenengo ideia, bai, erabaki horrek guztioi bezede egin goli gukena. Zara, euskaldun, zein jarlardu nahi.
Nafarroako eraguztietako talde, elkarte eta erakundei bat egin dezaten eskatu diete, adierazpen horrekin bat egin dezaten alegia, adierazpena ahal bezain beste zabal dezaten eta haien atxikimenduaren berri eman dezaten, horretarako helbide elektroniko bat badago zuen eskura, euskara ofiziala Nafarroa osoan abildua gmail.com. Eta bitartean gaur Unai Ualde Nafarroako parlamentuko lehendakariak Nafarroa oinezen ordezkaritza bat hartu du gaur ganberaren egoitzan. Elena Zabaleta, Nafarroako Ikastolen Federazioko presidentea, Josu Reparaz, erakunde horretako zuzendaria, Aritz Azkarate eta Paula Arregi, Garces de los Fallos Ikastolako lehendakaria eta zuzendaria izan dira, urriaren 16an ospatuko da eta Tafaian Nafarroa oinez. Lizarrako ikastolaren lekukoa hartu ondoren, urtero, Euskararen aldeko jai honetan parte hartzen duten milaka lagunei harrera egiteko prestaketak amaitzen ari da Tafaian, erdian erein lelopean eginen dute Nafarroa oinez, aipatu dugu urriaren 16an, eta gaur Nafarroako parlamentuak gonbidapen ofiziala jaso du, baiezkoa erantzun du Unai Ualde parlamentuko buruak. Eta erdian ere izeneko abestiarekin gure despedida, albiste gehiago bihar goizean bilduko ditugu goizeko 8:30 gutxidan, Iruñerrian gaur albiste izandakoa, orain artekoa, bihar artentzulea.